Салам, хормати тимлицлер, бидон консулар мадат, юрите, программа мада васлеярд, сугунг программа мада. Кыргызстанда сияса дарткынлык давам этер.
Макиев биринчи кезекте, анын бир туугандары, анын эң жакын жана үзөңгүлүштөрү аракет кылып атат.
Өзбек тажик ресмилеринин сөйүүдө ыктысадый маселелер боюнча алаалашып билмендиги барада сыйыны.
У совместных мерах по решению вопросов по возобновлению железнодорожного транзита грузов.
Шейле да оган салы түркмелерин Түркменстанын телегепешиклери барыда пикирлерин тыңлап билерсиңер. Толкуларымызга кал. Кыргызстанын Ош шаарында юрдугун ортабы темиргазга бөлмөк баарыдагы листовкалар хемде дисклер жайрадылар. Немелим адамлар тарапынан Ош шаарындагы адамлар жашаган жайларына ташлап кетилген листовкалардыр дисклерде Кыргызстан ике бөлмөк хемде меркези Ошто болгон күн орто Кыргызстан Демократик Республикасын дөрөтмөк пропаганда этилер. Видео язга Курманбек Бакыевдин сөздөрү жазылган болуп Onda Bishkekte bolan aprel wakalarında oppozitsiyanın wekillerinin günäkärdigi, oppozitsiyanın yürütüp planına göre adamlara ok atılandığı hakta aytılýar. Şeýle mazmundaky 5000 golay disk Oş, Karasu we Alay şäherlerinde ýaýradylýar. Kırgızstanın Milli Howpsuzlyk Gullugynyň başlygy Keňeşbek Düşebaýew hem bu maglumaty tasdiklady.
Çantalaşyp işge aşyranga Bakiyev birinji gezekde
Кыргызстан ике бөлмөк үчүн биринчи новатта Бакыев, унун карындашлары ва кавир эгнешлери ала дедиалар. Бу арада бизде маалымат бар. Хәзер квадта бу жагдай доорусунда дерңөө иштери алынып барылар.
Анын бир туугандары, анын эң жакын үзөңгүлүштөрү аракет кылып атат.
Мунун бир хепте өн Курманбек Бакыевдин иниси Каныбек Бакыев азаттыгын хабарчысы менен сөхбөттөшүп болуп, Бакыевлер Өңкі президенті хакимет басына кетірмек үшін алады етчек тіклеріні кізілемәнді.
Он ернесі, он төрдізі елді.
Ол ғайдық келер, бұ арады оның өзі ұныңдырып айт соның үшін. Біз бұ ерде көп ешлері ел ойдық.
Бұл нәді кімде тұрбат оныс болмай.
Ош шәһәрнең яшәүчесе Төлеген Келдибаевның сөзләренә күрә, һәрбер җайын дер үзәсенең өңүне базарлары ташланылган бу листовкалар йерли халыкта вакытлайын хөкүмәте нәразылык төрәдер. Дисклерде булса, күн орта Кыргызстан Демократик Республикасын дөрәтмәк барысында чагырышлар бар.
Дискты көргәндән кин елдин малай көпчүлүгү азыркы вакытлы хөкүмәттә
Milli Howpsuzlyk Gullugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine getirýän Keňeşbek Düşebaýew bu işleriň arkasynda Bakyýewiň maşgala agdalarynyň durandygyny häzir deriňow işleriniň alınıp barlaýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Bakyýew bilen onuň garandaşlary diňe öz bähbidiniň aladasyny diýerler.
Bakyýew birinji gezekde, anyň bir tuugandary, anyň eň ýakyn jana üzöngülüşleri hereket kılıp atat.
Siyasi törünç Bakıt Orunbekov yurdun gün ortasında Kırgızstanı gün ortağı demirgazga bölmege dine Bakıyevin karındaşlarının hareket ediyendiklerini aytti. Ve hazırki yağdaydan peydalanıp devletin bütövülügüne şek getiresi gelen üçüncü güyüşler hatarında qonşu devletlerin çıkmağının mümkindigini sözünün üstüne koştu.
Bizdeki demokratiyalyk özgörüüler, bizdeki erkindiki umutulu hareketleri başkalardı gözün kızartıp jatkan mezgil.
Bizdeki demokratik özgörüşlere, erkinliklere ımtılmak hareketleri başkaların gözünü kızdıryan bir vaqtta ağır yağdaydan peydalan qoşuların käbir uyuşlar bize täsirini yetirmäge çalışmak mümkin. Bundan başqa da bizim yanımızda İslam radikal toparları var. Oların Ferganani özbaşlık devlet hükmünü bölmek ideyeleri var. Bizdeki ağır yağdaydan sol güçlerin de peydalanmak mümkün.
Ayrım güçleri oşondoy provokasiyalyk hareketlerdi jasaşy mümkün.
Кыргызстанның күн ортасында юрды күн орта демирғазыға бөлмек идеясының пейда болмағы бұр регионда хукуқны қорыйжы орган ишкерлеріні күйшлендірлен тертипті ишлемәгі мәжбур едіяр. Кыргызстанның Серхет құлығының башлығының орынмасары Чолпанбек Тұрзбековың сөзлеріне көрі Серхет қорыйжыларың хем күйшлендірлен тертипті ишлемәгіне юрдың ішіндәкі яғдай себәп болып тұрыяр. Оның сөзлеріне көрі хәзіргі күнде яғдайлары дұрнықлылаштырмақ мүмкін деген чаклымалар бар. Эмма бу ягдай качан болор? Муну анык айтып билмейбиз. Шунун үчүн азыр күчлөндүрүлгөн ягдайда серхед корояр деп Чолпанбек Турузбеков айтты.
Бүгүнкү күндө ар түрдүү терс окуялар пайда болушуна мүмкүн деген баягы өзүбүздүн прогнозторубуз боюнча биз
Сынчылар болса, юрдың күн ортасында хем темір қадығында халқың бейлі чағыршылары көп бір ұнанмаяндығыны, бейлі чағыршылары білен бақиевің тараптарларының ел алып, білмежектіклерін айдиярлар. Кеплеяр Азатлық радиосы. Біздің қоңшыларымызды атлы юрите программамызды дыңлеярсыңыз. Біз өз программамызды өзбек тәжік қатнашқылары барыды таярлынан мағлумат білен дуам еттіріярсыз. 27 апрельді болып кетін Өзбекстан мен Тәжікстанның сауда ықтисади мәселелер бойынша қосымша комиссиясының Ташкентте басталған мәслихаты нәтижесіз тәмамланды. Бұл хақта Тәжікстанның Өзбекстандағы елшіханасының ресми Сарвар Бақты хабар берді. Тәжік дипломатының сөздеріне көрі 27 апрель күні Ташкенттегі кеңесшілерде есасан 4 мәселе, яғни су энергетика ресурстарынан өнімді пайдаланмақ, Хатлон вилайет маршруты бойынша Термиз Амузан темір жолынды келтмек, үйік транзитіні үпчін етмек, хемді ықтисады қызматташылық ялы мәселелер маслығатлашылыптыр.
Сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном. О совместных мерах по решению вопроса по возобновлению железнодорожного транзита грузов.
Оның сөзлеріне көрі, тараплар діңе шу мәселелер барады, теклип өп пікір білдіріп тұрлар. Енді кейч хейлі нәтиже келінмәндір. Өзбекстан тарапы мейхманларың ісілег өп теклиплерінің дөулет баштонына етірілжектігіні, өп мәселелерің дипломатия елі білен чөзілжектігін айтып тұрлар. Сарбар Бақтиының сөзлеріне көрі, тәжік делегациясы Өзбекстан тарапынан артықмаш электрик энергиясының өз территориясы арқалы оған саны транзит етмегін сораптыр. Гидроэлектрик станциясының құрылышы мәселесі хем орта атылыптыр. Оның сөзлеріне көрі, Өзбек тарапы Рогун гидроэлектрик станциясы халқары экспертизадан кечірліп, нәтижелер ығылан едилмейанча құрылыш ішлері білен білер, реконструкция ішлерін де алып бармадылығы талап ediptirler. Сарвар Бақты Өзбек тәжік кеңесшілерінде адатта қиялық һәр ик тарапта хем проблемаларың тизрәк чөзілмегі барады. Ислегин болондыгыны сөзүнүн үстүнө кошту.
По возобновлению железнодорожного транзита грузов.
Тәжикстанлык Арастатвинч Парвиз Муллажанов өзбек тәжик катнашыкларын ярамадлаштыран суу, энергетика, рогун ва темир жол баарыдагы маселелерин тиңе Ислам Керимов менен Имамалы Рахманын yüzbeyi söhbetinde çözülmeginin mümkindigini aytti.
Kumaki suda sen sodirod namudani barqi ilovagi.
Өзбекстан мен Тәжікстанның қатынасықларының ярымызлашан бір бақытынына ісленік қарар діңі өкіметтегі бірінші адамының радилығы білен қаулы ділер. Шыны хасап алып, Тәжікстанның өзбекстанның президенттері ікі чәк кепдешмелі. Емма президенттер руын мәселесінің төріңіне әкі келшімеліктер білен бағылы кепдешік кешірмегі ісілемей әрлер.
Мөмед ворбден тепли созышумы имзошуда байны.
Шол бір вақтың өзінде тәжікстанлық энергетиклер 28 апрель күні Рогуның экспертизасында қатнашмақ ісілегіні білдірен 10 саны дашар юрт компаниясының өкілерінің Душенбе келендігіні мәлім еттілер. Энергетика министрлігінің мағлұматына көрі, Япония, Америка, Италия ялы дөулетлерден келен шіркет өкілері шүгін ығылан еділен халқары тендерді қатнашар. Олардың ішінде еңіс қазанан діңе екі компания Рогун гидроэлектрик станциясының проектіні халқары экспертизадан кетірмек ішінде қатнашар. Хорматлы дыңлейчілер, сіз өзбек тәжік қатнашықлары барады таярланын, сыйынымызды дыңледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізді қоңшы оған санын келіп қоушын мағлумат білен дуам еттіргерс. Түркменстанның теле кеплешіклеріне оған салы түркменлер хем томаши диярлер. Олар түркмен діліні өсірмек бойынша Түркменстанның теле яйылымларының берілген кеплешіклерін өзлері үшін пейдалыдығын айдиярлар. Олардың кәбірлері білен қабылдағы хабарчымыз Шамирдан ұлы мұраты сөхбеттесі болды.
Хосусан әм демірғадық Оғанстанның Анхой, Қарқын ва Хамияп этрапларында Түркменстанның теле кеплешіклеріне юнекей антеналар арқылы томаша етмек мүмкіндір. Анхой этрабының яшайшысы Жұма мұрадың айтышына көрі Түркменстанның теле яйылымларында берілген кеплешіклерден Оған Салы түркменлер пайдаланыярлар. Хава мағлұматларыны білмек үшін өзлерінің ватан хабарларына томаша едіянлықларын ол күрінмерді.
көрөс Түркмөнстан телевизион. Тоорусун айтканда тилдеримизде каржашыгы бар. Түркмөн телевизионун көрүп отурса өз эне тилимиз жаштардын шоо үйрөнүшмек не айтыш мана садырак болду. Билдер мана тыңдап отурбуз. Көнүмүздө як көрө. Хабарларын билдер бир жыл ватан хабарларын соң ийинде аба хабаны айтыйор. Шын аба хаба сосанын соң анхоя келиор. Лебабын келиор. Сосанын лебабын кыпра келиор. Ана шолор эшек көрөчөк болгон билдер хабарларын көпрөк эчтиз.
Хамияп этрабынын яшайчысы Халеймин айтышына караганда бу этрапта Түркмөнстан 4 телеканалларына томаша этмек мүмкиндир. Хамияп этрабында Түркмөнстандын радио кепилешкилери хем эшделер.
Көрөсүз, эрет жазып билерин телевизиондон. Муми көрөндөрдүн шул эмме каналдан көрөсүз. Мисалы, Алтын Асыр бар, Урак жаны көрөсүз, 4-нчи диер. Радиолордон күндү эшитип отурсуз, мирасын ам көрөсүз. Мана жаштарыбыз болсо, şu жаштыгын көрөй, жаштык каналына.
Ого көрө Түркмөнстандын телеэлимлеринде дүйнө тагылыклары берилмейер. Йөнө Түркмөнстандын телеканалларында берилген кепилешкилерин Ауганстанда жашаган түркмөндөрдүн тилинин өсмөгүнө нетижесинин болуянын Халим айдыяр.
Dünya haberine o da koşulun yoktur. O da aydın yok ondan. Onun için siyasi kurumlara neşir edinem yok, koşulunum yok, bir taraf devlettir. Bizler şu da tazelikten istiyoruz, sonundan istiyoruz. Türkmen'in o dolgu dillerini ya bazı adı, adı neyi bir çeynek piyala, bana mesela kase diyoruz, olur piyala diyoruz. Şimdi yani misal, şimdi azatlar onları uğruyoruz dedi bizler işte. Türkmen medeniyetlerini onda görüyoruz. Türkmen'in düğünü ondan belet oluyoruz, bara bara istiyoruz. Sonundan istip Türkmenliğimizi hatta sonra kullanıyoruz, Türkmen tarihlerini görüyoruz. Türkmen kahraman yigitlerini onu tanıyoruz. Hatta şun birileri o zaman eşitmedik olsak şundan eşitip şuna tanıyıp şuna begen kuvan veriyoruz.
Qarqın etirabının yaşayıcısı Abdülhalık olsa Türkmenistan'ın yaşlık teliyelimine özlerinin tomaşı ediyanlıklarını aitti. Uganistan'da yaşayan Türkmenler var da hem Türkmenistan'ın teliyelimlerinde gepleşkiler verilse deyip ol xayiş ediyar.
Altın Asır miras yaşlık Türkmenistan işler var. Haber yok. Vaktinde dünya haber yok. Prezident var da uğrak son gününler var. Dilerini uğrak yaşlık görüyorsun. Dileri peydalı bir soru cevap var. Göstermekten netice köp. Türkmen edebiyatına peydası köp. Cihan haberler olsa, yani bir aydın sağlığını bilinem. O hastan Türkmen dönem hayır etiyiz yaratılarlar. Yaşlılar var da bir köpleşik verdiler.
Kulağım Sıddık'ın aydışıça Oğuzhanistan'da yaşayan Türkmenlerin yaşları Türkmenistan'ın teli elimlerinde efire verilen aydımsallara huvet bilen tomaşa ediyarlar. Ama Türkmenistan'ın teli gepleşiklerinde dünyada olup geçen vakalar var da gurur edilmeyer.
Miras, yaşlık, altın asır görüyoruz. Bizler Türkmen dilimizi östürüyoruz. Şun, bazı bilmeyen asırımız şun, uğranıyoruz. Yiğitlerimiz onun sasır ödünü, tozcu ötülü yaş 60 ya 50 olan yaşlılarımız onun miras sayılımı programdan eşlik alıyoruz. Ya haber, dolu bir tarafta uğrayıp öz haberlerine bilir eşliyoruz. Can haber mesela olur koyan yoklar.
Şunun için Azatlık Radyosu'nu dinleyip özlerinin dünya tazelikleri'nin haberli bolyanlıklarını kulansı dik aitti.
Azatlık Radyosu'nun dünya hem haberleri ait veriyorlar bile dinliyor. Sonun bildiğim dağcımızı yetiştirir bildiğim mahsullarımızı ait verseler. Şun bize karşı etiyorsa Azatlık Radyosu'nun.
Gepleşkiler geçirip Azatlık'a getiren Şaymır'dan oğlum Radi.
Azatlık Radyosu'ndan berilen gepleşkilerimiz var adı teklifleriniz. Sorularınız bar bolsa, bizim bilen SMS arkalı hem haberlaşıp bilersiniz. Bizim Aşgabat'taki SMS numarımız 8 66 18 50 45. Qaytalı yarın 8 66 18 50 45. Şunun bilen bizim qonşularımızda atlı yürüyüte programamızı geçirip qutor yarız. On tayyarlap diqqatınıza yetiren men Maysa. Programma redaktorlıq eden Quwanç Keri. Yenide efir tolqunlarında duşyançaq. Xoş, sağ bolun.